Vivir Galicia. Con Íñigo Caínzos.
Segundo tramo de este A Vivir Galicia de domingo, toca meterse entre fogóns, falar de cociña, falar de alimentos e falar do que ven xa para o verán. Temos con nos Alberto Lareo, que tal? Moi boas.
Moi boas, como estamos?
Outro día acabamos así contentiños, non? Falando de cócteles e demais, ou se xa toca falar de comida, pero que chulada que
nos contou María. Pero seguimos con cócteles tamén.
Sí, xa entran, xa temos un tempo, xa está aí o verán oficialmente, así que bueno.
Sí, sí, sí. Ademais vimos de estrear Terraza, por fin podo, foi unha foi un traballo de unha carreira de fondo conseguir a Terraza agora para este verán, eh.
Entra moito mellor os cócteles en Terraza que en sala, claramente.
Entra calquer cousa mellor unha Terraza cun día de sol. De feito, nestos días que xa nos acompañou bo tempo, moita xente aproveitou para comerse un menú executivo, incluso cear a carta, tomar cañas, tomar viños, ves un ambiente. Aparte aportounos esta Terraza, aportounos, sempre digo, no, maina desde fora, igual a xente o ve un pouco formal demais, porque sí, somos un restaurante, aínda que eu digo que é unha casa de comidas, bla, 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 ao final somos un restaurante que desde fora, desde a cristalera, se pode ver un pouquiño clásico e dis, bueno, ui, non me atrevo a entrar aquí, non vai a ser que me atraquen, ¿no? E non, ao revés. Agora que a Terraza, con esta Terraza que temos fora, temos eso, un aire máis informal, a xente xa ve xente e eu creo que apetece.
En serio, ¿no? Notades que hai outro rollo entre Terraza e interior, sí?
Ah, pois pues sí, 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 sí. Sí hai ese rollo porque ademais os propios clientes dincho, ¿no? Ainda que habilitamos desde o inicio, ¿no? Cando ideamos o local, tampouco é un local o que lle meteremos unha reforma moi grande, moita xente acordarase de que este foi o Mediterráneo, entonces esa estrutura en L que ti entras, ¿no? Fixemos dúas barriñas, unha diante da cociña e outra xusto na porta da entrada, que eran, eso, pensadas para un consumo máis informal, dunha caña, un viño, un vermú, unha Coca-Cola, unha auga, tomarse unha tapa. E mércores noite e xoves noite, con estes temas máis canallas e demais, que xa tivemos a Pablo Pizarro, xa tivemos a Moli por ali, intentamos darlle ese aire máis informal, ¿no? Deixando esas mesas da entrada máis desmontadas, rollo, pois, oye, podome tomar algo. Pero aínda con todo eso, nos vían demasiado clásicos, claro, ¿no? Demasiado restaurante. Eso donde se ve, pues mira, temos uns veciños maravillosos que son os do Artesana, que están siempre cun ambiente, pois, cojonudo, ¿no? De tapeo, cañas e demais. Falando un día tamén con Álvaro, dixo, no, que a vosa Terraza vai vos axudar un montón. Si é certo que a xente directamente non che di, oye, pois é que maina desde fora, claro, vese moi, moi, moi formal, ¿no? Pero agora que a Terraza sí se ve informal.
Porque a Terraza igual podes ir a tomarlle unha, non? Entrar xa implica sentarse, cenar,
claro,
comer...
Claro, é que se ti entras nun sitio, non máis formal, te sentas nunha silla, mesa de madeira e...
Xa implica pedir comida.
Claro,
ou non, claro,
como se ve toda a cociña tamén e demais, todo está tan enfocado a cociña, ao restaurante e tal, igual a xente pensa que si te sentas tes que consumir, eu que sei, pois un plato da carta. E non, ao revés, é decir, nos estamos encantados de que calquera veña a disfrutar dun viño, dunha caña, dunha auga, do que queira, sabes? De comer, de picar. Incluso agora, ca Terraza, vamos a facer unha carta un poquinho máis canalla, ¿no? Pa darlle ese aire aínda un poquinho máis informal. E aproveitando que María acaba de ganar o galego de coctelería, pois habrá que ter algún cóctel tamén para acompañar esta canta.
Habrá que probar o seu gañador. Dicías que carta nova máis canalla en Terraza, será diferente a carta de Terraza de dentro? Van ser dúas cartas paralelas?
Agora, como xa vamos de cara ao verán, digamos que lle darei un cambio a carta de comedor, por decirlo de alguna maneira,
como pasa o tempo, aí nada estábamos falando da carta de primavera, ¿eh?
Aí nada estábamos falando de que iba a abrir Maina.
Bueno, eso xa por descontado, sí.
Entre pitos e flautas xa casi vai a la
un ano,
sí, facemos un ano en setembro de este ano, ¿no? E pasa rapidísimo, de feito, o tonto xa levamos tres estacións, imos pola cuarta.
Por eso dicía,
¿no?
Que aí nada estábamos facendo o capítulo dos pratos de primavera, xa toca pensar no verán.
Xa toca pensar no verán. O peor de todo, pa min, o que falamos sempre, ¿no? Un cambio de carta involucra mogollón de cousas por detrás, ¿no? Pero bueno, si é certo que agora xa se vai acabando o espárrago, xa ves que certas verduras, certos peixes xa van chegando non nas condicións óptimas que me gusta a min o produto, pero bueno, veñen outros que son maravillosos, aproveitaremos para facer unha carta de de comedor, pois máis fresca, máis veraniega, máis, non sei, pois máis dándolle un cambio a esos arroz e fideuas, e aproveitando esta terraza, e que ademais pensamos que non todo o mundo todos os días está disposto a sentarse e tomarse un arroz.
Claro, porque entra en peor en verano, ahora quizáis un arroz xa non
claro.
parece tanto.
Imagínate que chegas un martes á tarde, bueno, un martes non imos estar, perdón, un mércores á tarde da praia, son as 10 da noite, apetece tomar unha caña para salir, ves unha cartiña donde pois hai unhas bravas, hai un bocata de calamar fresco, hai, pois non sei, unha tostiña de anchoa, hai unhas sardiñas marinadas frescas, pois algo así como máis un gazpacho, pois por que no, ou simplemente uns pementos de padrón fritos, o momento, ou catro croquetas en vez dunha ración, ¿no? Ou dúas.
Que se a partir de agora, en cousa de 3, 4, 5 semanas, poderemos comezar a comer pementos por fin.
Por ben, fin, ¿verdad? De aquí, porque ainda fun aí pouco a un sitio que vin pementos de padrón. En padrón non hai
mala
pementos.
Pinta, mala pinta, ¿eh?
No, son de... De algo máis lonxe que de padrón, non?
Cando comeza a tempada de pementos de padrón? Cando empezaste a xavos?
Realmente, agora, final, é dicir, principios de do mes de junio xa empeza a haber algún... Xa empezan a estar vos. Uh-huh. Vos están por lo San Xoán. Uh-huh. Que por lo San Xoán, ademais, sempre fago a tosta de sardiña de San Xoán con pan de millo e pementos de padrón. Faremos, traigo mos de padrón.
Faremos capítulo especial faremos de San Xoán cando chegue, claro que sí.
E aí están os pementos maravillosos, porque despois xa empezan a ter máis pel e xa non son tan ricos, ¿no? Entón, bueno, pois todo este tipo de cousas que cada semana irán entrando e salindo dunha forma non como na carta, sino pois máis modo tapa. Incluso podemos ter estas hamburguesas que fomos facendo ao largo dos xoves, pois entre semana pois tela xa na carta, que viñas que te tomes unha caña e unha burger, por exemplo, sabes, que non sea tan algo así máis canalla, ou un cóctel con non sei, con algo que con un doce, por exemplo.
Claro, decías o da praia, non? Xente que pode chegar máis tarde que habitualmente, claro. Ou que queira comer cedo, comer lixeiro para poder ir a bañarse por a tarde sen o famoso corte de digestión, sen claro. ir feito unha bola, non?
Claro, ou simplemente pois oye, apetéceme algo máis lixeiro que no sentarme unha hora no comedor e, oye, tapeo unha ensaladilla e pois uns boquerons en escabeche e voume, ¿no? Algo máis rápido.
Eu son moi de gazpacho, terás cal é o segredo do bo gazpacho, porque pois, sabes que hai moitos pois, gazpachos con máis pementón que se repite máis menos.
Eu, como non son moi, a ver, eu a min o pepino é algo que me resulta pues, xa. Non me gusta o sabor, ¿no?
Na casa
intento,
pepino, sí.
Non me gusta. Pero teño que decir que un bo gazpacho, pois pues eso, ¿no? Un tomate rico, un bo pan remollado, un pepino. Eu probara un que me encantara, que levaba sandía. Uh-huh. Que en vez de levar pepino me tiñe sandía, era un gazpacho de tomate y sandía, estaba buenísimo. E deronme a probar, o ano pasado, gazpacho de melón.
Probei tamén, sí. Sí,
y
sí.
Estaba espectacular.
Muy curioso, sí, señor.
Sí. Incluso tomei gazpacho de melón e iba acompañado dunhas almendras fritas.
Eu probei un gazpacho tamén blanco con uvas, melón e almendras e era curiosa. Mezcla,
era curioso,
que
sí,
con un toqueciño de aceite por riba, curioso.
Pues sí. E aparte a mí encantame porque é algo que é moi práctico de ter en nevera frío, que te tomas, incluso eu teño desayunado con él, é dicir, a mí me encanta.
Sí.
Pois todo este tipo de cousiñas así máis informales, pero ben elaboradas, pois é o que ven, pero bueno, desde cousiñas para comer cas mans, algo así un pouco máis de eso, de informalidade dentro do formales que somos en Maina, ¿no?
Porque dentro seguirá vendo, digamos, unha carta máis entre comillas seria, ¿no?
Clásica, sí. Por decirlo de alguma maneira. Sí, a ver, imos manter a nosa liña de pois cada vez traballar máis en sala, esos ahora pues incorporamos alguna pieza entera de pescado, incorporamos alguna pieza grande de carne, incorporamos o stick tartar feito en sala ao momento, de momento témolo fora de carta, e bueno, se executa diante do cliente polo equipo de sala, a xente, bueno, está encantada. Entonces, sí é certo que estamos convertindo igual a sala de manso nunha zona un pouco máis clasicota para esa xente que busca sentarse ao redor dunha mesa, compartir platos e tomarse un bo peixe, unha boa carne, un bo arroz, unha boa fideuá, un bo plato de verduras, máis en modo plato, mantemos os postres como tal, pero despois fora queremos darlle eso, un aire un poquinho máis non quero dicir canalla, porque ao final todo o mundo di, no, carta canalla, carta canalla.
Máis informal. Sí. Máis de paso.
Picoteo, máis de, pois, non sempre te apetece sentarte a comer, no? A comer un par de horas, sino algo que poidas vir. A todo isto, temos que ver ainda como un caixar, porque tamén temos o menú executivo de luns a venres mediodía, que está funcionando super ben, queremoslo manter tamén. Entonces temos que ver como combinamos estas tres propostas. Estamos agora traballando neso, José e eu, e ademais añadirlle pois eso, algún digestivo, algún cóctel de María para complementar esta oferta, ¿no?
Pues boa comida máis lixeira, cócteles, planazo para aí esta semana somaina, máis agora xa por fin en terraza.
E agora a terraza que, bueno, que nos costou traballo, pero chegou. Pues, así que nada, Alberto, estamos encantados.
Alberto, agora que xa ven o verán, para un capítulo destes dunha semana destas podemos falar de ensaladas, de que levar a praia, de tapers. Venga. E todo isto, propoño esa idea.
Pareceme maravilloso.
E mentre seguimos probando cócteles e demais, que xa temos ganas de probar ese cóctel gañador.
Pois ali vos esperamos a todos e todas e será un gusto recibirvos.
We're in the middle of a revolution because I see